الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الدرس السادس، شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الصلاة معاشر المستمعين الكرام هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأهم أمور العبد، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وهي عمود الإسلام، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت عليه سائر الأعمال، وهي أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين. ولا يستقيم دين المسلم ولا تصلح أعماله ولا يعتدل سلوكه في شؤون دينه ودنيا حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها المشروع عقيدة وعبادة، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Syarah Durus Muhimma li Ammatil Ummah, penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan kita telah sampai pada pelajaran ke-6. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-6, syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat ada 9. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yang keempat, suci dari hadas. Yang kelima, menghilangkan najis. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, masuknya waktu. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah berniat. Salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat, dan perkara yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba. Maka barang siapa yang menjaga salatnya, berarti dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang melalaikan salatnya, berarti dia lebih melalaikan lagi perkara-perkara yang lain. Salat adalah tiang agama, dan diterimanya seluruh amalan disyaratkan dengan diterimanya salat. Apabila salat tersebut tertolak, maka akan tertolak seluruh amalan-amalan yang lain. Dan salat adalah kewajiban Islam yang paling pertama, juga hal terakhir yang akan hilang dari agama ini. Tidak akan tegak agama seorang kecuali dengan mendirikan solat. Tidak akan baik amalan-amalannya, tidak akan lurus seluruh perkara dunia dan agamanya kecuali dengan mendirikan solat. Maka seorang harus menjaga solatnya sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وإقام الصلاة لا بد فيه من مراعاة لشروطها وأركانها وواجباتها، ولا بد فيه من مجاهدة للنفس على تكميلها وتتميمها. ولهذا أورد رحمه الله هذا الدرس ودروس بعده تتعلق بمسائل متعلقة بالصلاة، فذكر الشروط والأركان والواجبات والسنن معاونة للمسلم على إقام الصلاة وأدائها كما ينبغي، بالمحافظة على الشروط والأركان والواجبات، ومن ثم السنن والمستحبات.
Dan seorang yang ingin mendirikan salatnya, ia harus memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta wajib-wajib salat. Ia harus berusaha untuk menyempurnakan salatnya. Oleh karena itu, Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan pelajaran ini juga pelajaran-pelajaran setelahnya berkaitan dengan perkara salat. Beliau terlebih dahulu menyebutkan syarat-syarat, rukun-rukun, kemudian wajib-wajib, kemudian sunnah-sunnah salat. Hal ini agar membantu seorang muslim untuk menegakkan salat dan melaksanakan salat sesuai dengan apa yang seharusnya, dengan menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian sunnah-sunnah dan hal-hal yang dianjurkan dalam salat.
وقدم رحمه الله الكلام على الشروط لأن تسبق الصلاة وتكون بين يديها تهيئا لها واستعدادا، ثم ذكر الأركان لأنها تزامن الصلاة. قدم الأركان على الواجبات لأنها آكد وأعظم، فإن الركن تبطل الصلاة بتركه، أما الواجب إذا ترك فإنه يجبر بسجود السهو، أما الركن فلا يجبره شيء بل لا بد أن يؤتى به، ولو ترك ركنا وسجد سجدتين في آخر الصلاة من أجل تركه له فصلاته باطلة.
الشيخ بن باز رحمه الله mendahulukan pembicaraan tentang syarat-syarat pelajaran tentang syarat-syarat salat karena syarat ini mendahului salat dan syarat ini adalah hal-hal yang dilakukan atau harus ada sebelum salat itu dikerjakan. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan rukun-rukun salat karena rukun-rukun ini bersamaan dengan salat itu dikerjakan, dan beliau mendahului penyebutan rukun-rukun daripada wajib-wajib salat karena rukun ini lebih ditegaskan dan lebih kuat perkaranya. Karena rukun apabila ditinggalkan maka akan batal salat seseorang. Adapun wajib-wajib sholat apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja maka bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun rukun sholat maka tidak bisa ditutup dengan apapun kecuali dengan melaksanakan rukun tersebut. Seandainya ada seorang yang meninggalkan satu rukun sholat kemudian dia sholat kemudian dia sujud sahwi di akhir sholatnya maka hal tersebut tidak sah dan sholatnya batil.
قال رحمه الله شروط الصلاة، والشرط كما عرفه العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الوضوء شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة وعدم صحتها، فمن صلى بلا وضوء فلا صلاة له، ولهذا في حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فالوضوء يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، من توضأ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة.
Beliau rahimahullah mengatakan syarat-syarat salat, dan syarat sebagaimana disebutkan definisinya oleh para ulama sesuatu yang apabila dia tidak ada maka mengharuskan ketiadaan dan tidak mengharuskan adanya adanya sesuatu atau tidak adanya. Contohnya, wudu adalah syarat dari syarat-syarat salat yang mengharuskan jika seorang tidak berwudu maka salatnya tidak sah. Ya, barang siapa yang salat tanpa wudu maka tidak sah salatnya. Ya, dalam hadis orang yang buruk salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu." Jika engkau hendak berdiri untuk melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudukmu. Maka wudu ini, apabila tidak ada, maka tidak sah sholat seseorang. Dan tidak mengharuskan adanya wudu, adanya sholat. Barang siapa yang wudu, tidak harus dia mengerjakan sholat. Akan tapi orang yang tidak wudu, maka tidak sah sholatnya.
Asyartul awal al-Islam. وذلك أن غير المسلم وهو الكافر عمله باطل وحابط غير مقبول، كما قال الله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال الله سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وكما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكفر والشرك مبطل للعمل، فمن شروط الصلاة الدخول في هذا الدين، والدخول فيه إنما يكون بالنطق بالشهادتين مع الفهم لمعناهما وعقد العزم على تحقيق ما يدلان عليه من توحيد المرسل جل في علا وتجريد المتابعة للمرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Syarat yang pertama, ya, syarat salat yang pertama adalah Islam, karena non-muslim atau orang kafir amalannya tidak akan diterima dan akan terhapus seluruh amalan kebaikan yang ia kerjakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habata 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan maka telah terhapus amalan-amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufur, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun." Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah yang mereka mempersaksikan atas diri mereka di atas kekufuran. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka dan mereka akan kekal di neraka. Juga firman Allah Jalla wa Ala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan terhapus amalan-amalanmu dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka kekufuran dan kesyirikan akan membatalkan seluruh amalan. Dan di antara syarat-syarat salat adalah masuk ke dalam agama ini. Dan masuk ke dalam agama ini yaitu dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat dengan memahami makna keduanya, juga berazam untuk melaksanakan maksud dari dua kalimat syahadat tersebut dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan memurnikan keikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Asyarat ats-tsani al-aql wa dhiddu al-aql al-junun wal majnun faqidun lil-aql fal-qalam anhu marfu' kama jaa al-hadith 'an nabiyyina alaihi salatu wassalam annahu qala rufi'a al-qalam an thalatha wa dhakara minhum al-majnun.
Syarat yang kedua dari syarat salat adalah akal atau berakal dan lawannya adalah al-junun atau kegilaan. Maka orang gila, orang yang hilang akalnya, tidak ditulis untuknya dosa. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rufi'al qalam an thalatha." Pena catatan amal diangkat dari tiga dan di antara mereka adalah al-majnun, yaitu orang gila.
Asyarat ats-tsalits at-tamyiz an yakuna mumayyizan wa innama yablugh hadd at-tamyiz fi as-sabi'ah. ولهذا جاء في الحديث مروا أبناءكم ويشمل البنين والبنات بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين لأنه إذا بلغ السبع سنوات يكون مميزا ويفهم ويحسن أن يقيم العمل إذا وجه وبين له وقت الأمر بالصلاة.
Syarat yang ketiga adalah at-tamyiz, yaitu seorang anak sudah sampai umur mumayyiz, yaitu jika dia telah sampai umur 7 tahun. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Muru abna'akum," perintahkanlah anak-anak kalian, dan yang dimaksud di sini anak laki-laki dan anak perempuan, "Bis salati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li asyri sinin," perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah jika mereka tidak mau melaksanakan salat ketika berumur 10 tahun. Karena seorang anak jika telah sampai umur 7 tahun berarti dia telah mumayyiz dan ia telah memahami dan mengetahui cara untuk melakukan suatu pekerjaan apabila dijelaskan kepadanya, dan ini adalah waktu diperintahkan seorang anak untuk melaksanakan salat.
Asyarat ar-rabi' raf'ul hadath wal hadath yatanawal hadath al-akbar wa huwa alladhi la yartafi' illa bil ghusl kal janabah wal hayd wal hadath al-asghar alladhi la yartafi' illa bil wudu'. فرفع الحدث شرط من شروط الصلاة وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور فمن صلى وهو محدث سواء حدثا أكبر أو أصغر فلا صلاة له.
شرط صلاة yang keempat adalah suci dari hadas, dan hadas di sini yang dimaksud adalah hadas yang besar dan hadas yang kecil. Hadas besar adalah hadas yang tidak akan hilang kecuali dengan mandi, seperti seorang yang junub atau wanita yang haid. Juga hadas kecil yang tidak terangkat kecuali dengan berwudu, dan ini adalah syarat dari syarat-syarat salat. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahur, tidak akan diterima salat kecuali dengan bersuci. Maka barang siapa yang salat dan dia mempunyai hadas, baik itu hadas besar atau hadas kecil, maka tidak sah salatnya.
الشرط الخامس إزالة النجاسة أي من البقعة التي يصلي عليها ومن الثياب ومن البدن كما قال سبحانه وثيابك فطهر والأصل في الطهارة هو الماء فإذا كانت النجاسة في الأرض يصب عليها الماء وإن كانت في غيرها تغسل حتى تطهر.
شرط صلاة yang kelima adalah menghilangkan najis, yaitu menghilangkan najis dari tempat solat, juga dari pakaian yang dipakai untuk solat, juga dari badan seorang yang akan melakukan salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan pada asalnya bersuci itu dengan menggunakan air, maka jika najis itu ada di tanah maka dituangkan air ke atasnya. Adapun jika najis tersebut di selain tanah maka di bersihkan sampai suci.
الشرط السادس ستر العورة وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. ولهذا من صلى وهو عار ليس عليه ثياب فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم إلا إذا كان فاقدا لها. وجاء أيضا في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمرأة تغطي بدنها كله في الصلاة إلا وجهها. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه حتى الوجه يغطى للأدلة الكثيرة على وجوب تغطية المرأة وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب.
شرط yang keenam adalah menutup aurat. Aurat yaitu sesuatu yang harus atau wajib untuk ditutup dan tidak pantas untuk ditampakkan, dan seorang malu jika kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam ambillah perhiasan kalian setiap ke masjid. Yang dimaksud di sini adalah setiap salat. Maka dari sini barang siapa yang melaksanakan salat dan dia tidak memakai pakaian apapun maka salatnya batal, tidak sah menurut kesepakatan para ulama, kecuali jika dia tidak mempunyai pakaian sama sekali dan tidak ada yang bisa meminjamkannya. Juga dalam hadis, la yaqbalullahu salata haidin illa bikhimar, Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang telah sampai haid kecuali dengan menggunakan kerudung. Maka seorang wanita dia harus menutup seluruh badannya ketika salat kecuali mukanya. Adapun jika dia berada di sekitarnya laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajahnya pun harus ditutup menurut dalil-dalil yang banyak yang menyebutkan bahwasanya wajah wanita itu adalah aurat jika dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya.
الشرط السابع دخول الوقت كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها وقت معين لا تصلى قبله ولا تصلى بعده. وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة تقام لوقتها. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمه بالصلاة وصلى به في أول الوقت في الصلوات الخمس، ثم جاء من الغد وأمه وصلى في آخر الوقت، ثم قال هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين أي أول الوقت وآخر الوقت. فالصلاة تصلى في الوقت، والأولى أن تصلى في أول وقت إلا في صلاة الظهر إذا اشتد الحر، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أي أخروها قليلا حتى تنكسر شدة حرارة الشمس فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك ما جاءت به السنة من أفضلية تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان في التأخير مشقة على المصلين فإنها تصلى في أول وقتها.
شرط صلاة yang ketujuh adalah masuknya waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah salat itu mempunyai waktu yang tertentu, tidak boleh seorang melaksanakan salat sebelum waktu tersebut, juga tidak boleh setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat sesudah tergelincirnya matahari sampai gelap malam. Juga dirikanlah salat fajar, sungguhnya salat fajar itu dihadiri oleh para malaikat. Maka salat ini harus dilaksanakan pada waktunya. Dan telah datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril memimpin Nabi untuk salat. Beliau malaikat Jibril salat di awal waktu di 5 waktu salat, kemudian esok harinya dia datang lagi dan salat mengimami Nabi sallallahu, dan beliau salat di akhir waktu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam, hadza waqtul anbiya min qablik alwaqtu fima baina hadainil waqtain. Ini adalah waktu-waktu salat para nabi sebelummu dan waktunya antara dua waktu ini, yaitu di awal waktu dan di akhir waktu. Maka salat ini harus dikerjakan pada waktunya. Lakukan di awal waktu, kecuali salat zuhur apabila panas, ya, terik sangat sangat panas, maka dianjurkan untuk mengundur salat zuhur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Jika panas terik sangat menyengat, maka akhirkanlah salat sampai sedikit sedikit agak dingin. Dan karena sungguhnya fa inna syiddatal har min fihi jahannam, karena sungguhnya panasnya udara itu dari neraka jahannam. Juga dalam sunnah dianjurkan untuk mengakhirkan salat isya, kecuali jika salat itu diakhirkan menyulitkan orang-orang yang akan salat berjamaah, maka tetap dilaksanakan di awal waktunya.
الشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة بيت الله كما قال الله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآية دليل على أن استقبال القبلة فرض على المصلي وشرط في صحة صلاته، ويدل لذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة.
Syarat salat yang ke-8 adalah menghadap kiblat, dan kiblat di sini adalah Ka'bah, rumah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini adalah dalil bahwasanya menghadap kiblat wajib bagi orang yang ingin melakukan salat dan syarat dari syarat sahnya salat. Juga dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah SAW kepada orang yang buruk salatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah." Jika engkau berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat.
Asy-syartu at-tas'a an-niyyah wa mahalluha al-qalb, kama qala alaihi salatu wassalam, "Innamal a'mal bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa." والمراد بالنية هنا أي التي يتميز بها العمل، فما الذي يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وما الذي يميز صلاة الفرض عن صلاة النفل، إلا ما قام في القلب بالنية، والتلفظ بها بدعة وليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل صحابته الكرام رضي الله عنهم. وما يفعله بعض الناس إذا قام للصلاة جهر بالنية قائلا نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات في مكان كذا إلى آخره، هذا بدعة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل صحابة الكرام رضي الله عنهم. والبدع كلها يؤزر المرء عليها ولا يؤجر، لأن الأجر مربوط بالاتباع لا بالابتداع والإحداث في دين الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
Syarat salat yang ke-9 atau yang terakhir adalah niat, dan niat ini tempatnya di hati, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang dimaksud dengan niat di sini adalah yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Maka apakah yang membedakan salat duhur dengan salat asar? Apa yang membedakan salat wajib dengan salat sunat kecuali apa yang ada dalam hati seorang? Dan melafadzkan niat ini adalah bid'ah dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat radhiyallahu anhum. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang jika ia ingin melaksanakan salat, ia menjaharkan niatnya dengan mengatakan nawaitu an usalli salatal asri arba rakaat fi makani kadza ila akhirih, aku berniat untuk melaksanakan salat asar 4 rakaat di tempat demikian sampai akhirnya. Ini adalah suatu perbuatan yang bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semua bid'ah akan tidak akan mendapatkan pahala, karena seorang mendapatkan pahala jika ia melakukan suatu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua amalan bid'ah tertolak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak, yaitu amalan tersebut ditolak, dikembalikan kepada pelakunya dan tidak akan diterima darinya.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه.
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Nah, jazakallahu khairan Syekh, materi pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini. Khotbah Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543, yang tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Syekh di kesempatan sore hari ini. Kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu. Ya. Naam.
Halo.
Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak dari mana?
Saya Pak Hasan dari Buton Tengah, Kendari.
Silakan Pak Hasan, insyaallah.
Ada yang saya mau tanyakan ini, Syekh.
Silakan.
Dalam sholat kadang itu imam memanjangkan takbir pertama. Contohnya Allahu Akbar kesepanjang-panjang Allahnya itu.
Iya. Yeah.
Apakah ini sesuai syar'i atau tidak?
Iya. Yeah.
Selanjutnya, baik, apa bisa merubah makna?
Baik Bapak, terima kasih.
Iya.
Cukup ya, Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Italat al-mad fi takbirat al-ihram wa adam al-ityam biha jazman sari'an hadha laysa bimashru'. Wa rubbama tarattaba 'alayhi أن بعض المصلين قد يكبر قبل الإمام ولا تصح الصلاة بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإطالة المد في التكبير يحصل به مثل هذا الإشكال. وأيضا في جانب الجانب الآخر للسؤال السائل، هل هذا يغير المعنى؟ فالجواب أنه بحسب نوع المد. فإذا مد في أول الكلمة الله أكبر صار استفهام فيتغير المعنى، وإذا قال الله أكبر أيضا هذا يؤثر على المعنى فحسب نوع المد، لأن المد منه ما يكون به تغير المعنى ومنه ما لا يكون به تغير المعنى.
Jawaban beliau hafizahullah memanjangkan takbiratul ihram dan tidak mengucapkannya dengan cepat Allahu akbar, ini tidak disyariatkan. Bahkan bisa jadi menjadikan sebagian makmum takbir duluan sebelum imamnya, ya, karena imamnya terlalu panjang takbirnya, maka makmum selesai duluan melakukan takbiratul ihram, dan ini tentu tidak dibolehkan dan tidak sah salatnya makmum yang takbir duluan sebelum imamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk dijadikan imam, yaitu salat atau melakukan gerakan-gerakan salat setelahnya. Maka seorang yang memanjakan takbir bisa membuat masalah seperti ini, yaitu sebagian makmum takbir duluan sebelum imamnya. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah ini merubah makna? Ini tergantung di mana ia memanjangkan. Apabila ia memanjangkan di awalnya seperti dia mengatakan Allahu Akbar, maka ini berarti pertanyaan apakah Allah itu besar, ya. Atau dia mengatakan Allahu Akbar, ini juga berubah maknanya. Maka tergantung dia memanjangkan di mana, dan bisa jadi juga tidak merubah makna, ya. Maka memanjangkan takbir bisa merubah makna, juga bisa tidak merubah makna.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya kami angkat dari penelpon Pak Ahmad di Riau. Silakan Pak Ahmad. Silakan.
Assalamualaikum, Seng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Pak.
Begini Ustaz, di waktu sholat imam membaca ayat yang panjang, panjang menurut kita yang awam gitu kan?
Iya.
Dan ayatnya, suratnya kita tidak memahami, tidak bisa menyimaknya, cuman bisa mendengar aja, tidak bisa menyimak bacaannya, soalnya kita tidak hafal gitu.
Iya.
Bagaimana kalau kita yang tidak hafal ayat yang dibacakan imam, kita bertasbih atau membaca husna, atau kita diam saja?
Iya. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Allah jalla wa ala yaqul fa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Fa idza akhadha al-imam yaqra tastami' wa tunsit hatta wa in kunta la tafham al-ma'na. وقد لا تفهم المعنى كله، لكن قد تفهم بعضه، قد بالإنصات تعرف مثلا أن هذه الآيات في التعظيم لله، أو هذه في أحكام الصلاة، أو هذه في الصيام، أو فتنصت لكلام الله سبحانه وتعالى عملا بالآية الكريمة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, diamlah dan dengarkanlah agar kalian mendapat rahmat. Maka seorang yang menjadi makmum ketika mendengar imam membaca ayat atau surat yang panjang, dia tetap diam, dia tetap mendengarkan walaupun dia tidak memahami apa yang dibaca oleh imam, karena walaupun dia tidak memahaminya, dia tetap diperintahkan untuk diam, dan bisa jadi dia memahami sebagian apa yang dibacakan, ya, dengan berdiam berusaha mendengarkan imam bisa jadi dia memahami sebagian ayat yang berkaitan tentang sholat, yang berkaitan tentang puasa dan perkara-perkara yang lainnya. Maka seorang yang tidak faham bahasa Arab, tidak memahami Al-Quran, artinya tetap diwajibkan untuk mendengarkan, karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hal ini dalam firman-Nya, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka diamlah dan dengarkanlah agar kalian mendapat rahmat.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada dua penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, terkait dengan syarat yang kedua mengenai orang yang berakal atau yang memiliki akal, bagaimanakah dengan mereka yang sakit jiwa akan tetapi dalam kondisi tertentu sembuh dan tidak tergolong ke dalam orang yang tidak berakal, artinya sadar terhadap apa yang dikerjakannya, apakah di waktu-waktu tersebut diwajibkan baginya untuk sholat dan sah baginya sholatnya? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini.
Al-syarat huwa wujud al-aql. Fa'idha faqad al-aql lifatra mu'ayyana, فقده لفترة معينة مثلا بغيبوبة أو نحو ذلك، فإنه إن كان أقل من ثلاثة أيام فإنه يقضيها، وأما إذا طالت المدة فإنه لا يقضي. وكذلك لو أن إنسانا أصابه مثلا جنون أو شيء من هذا لفترة ثم عاد له عقله فإنه يصلي من حيث استقامة عقله وحصول العافية له. فالحاصل أن العقل لا بد منه، وإذا كان الإنسان فاقدا للعقل لا تتحقق منه الصلاة لفقد ما تقوم به الصلاة وهو العقل.
Ya, syarat berakal ini adalah syarat sahnya sholat. Maka jika seorang kehilangan akal di waktu-waktu tertentu, ya seperti contohnya seorang yang pingsan, jika pingsan kehilangan akal atau tidak sadar kurang dari 3 hari, maka dia diwajibkan untuk mengqadha' sholat-sholat yang dia tidak lakukan selama hari-hari tersebut. Namun jika lebih dari hal tersebut, maka tidak wajib untuk mengqadha'nya. Juga orang yang kehilangan akal di waktu-waktu tertentu dan kembali di waktu-waktu yang lain, maka syarat berakal ini adalah syarat yang wajib untuk ada pada seseorang yang ingin melakukan sholat. Maka jika akalnya ada, dia wajib untuk sholat, dan jika akalnya hilang, maka dia tidak diperintahkan untuk sholat, karena seorang tidak mungkin untuk bisa melaksanakan sholat dengan benar kecuali jika dia berakal.
Nah, jazakallahu khairan syekh. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat masih dari pesan singkat, pertanyaan terakhir, soalan akhir dari pesan singkat, ada Pak Abdurrahman di Jakarta. Ya syekh, bagaimanakah hukum dari mereka yang melafadzkan niat di dalam sholatnya dengan lafaz tertentu, apakah sah sholat mereka? Terima kasih. Jazakallahu khairan syekh.
Salat tasih, lakin talaffuz bid'ah. Salat la yuqal annaha tabtul bi talaffuz bi an-niyyah alladhi yaf'ala ba'd an-nas qabla as-salat, lakin al-'amal mubtada' wa yashmal qawl an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam man 'amila 'amalan ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ya, jawaban beliau dari pertanyaan terakhir ini, ya, salat orang yang melafadzkan niat sah dan tidak batal salatnya. Akan tapi ucapan dia yang melafadzkan ini adalah perla bid'ah yang tidak akan diterima amalan tersebut, yaitu melafadzkan niat saja. Adapun salatnya, maka salatnya tetap sah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal yang dia cintai dan diridhai. Sampai jumpa pada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.